Розділ 10. Запропонував батькові трішечки грошей, що заробив на Magic Crystal, та з того, що залишилось від добових з Ганновера. Тут не весь мій борг, але наразі хоч стільки. Він нічого не відповів, але взяв. Наступного дня зайшов до мене у кімнату і каже, що мій брат має ларьок, а нині смалець добрий йде. У магазини його не завозять, бо дефіцит. Я міг би тобі ящик зорганізувати. Віднеси до ларька і продай без жодного ризику. Будеш хоч щось на тому мати. Ось тобі і вантажник. Мені без різниці. Тут мають бути безпечні гроші і дуже вчасно. Якраз зараз обзавівся подружкою, а без бабок справи з нею рухатися вперед не будуть. Так відчуваю, що снікерсами її не запхаю. Скоро прийдеться повезти у кафе. Тому я почав, і бізнес потроху порухався теж. Головне, що все потихеньку, без жодної паніки, відчував себе серйозним бізнесменом. Уявіть собі, виходите на автобусній зупинці, а навпроти – ларьок з великими вітринами. І на всю цю вітрину стоять білі пачки смальцю, складені в піраміду. Виходиш з автобуса, а тут бац, перед очима піраміда зі смальцю. Всюди вітрини ларьків, запхані різною фігнею, так що в очах рябить. А тут лише біленькі, сяючі пачки, складені в піраміду. Коли я дивився на цю піраміду, мені ще здалеку хапало за серце, бо всі ці пачки – мої. А ларьок був мого двоюрідного брата. Він там торгував різними овочами. Я без поняття, звідки він те все брав, але мої пачки взяв теж. Ларьок стояв просто поруч із зупинкою. І бабці, що виходили з автобуса, могли відразу купляти той смалець. Звичайно, що смалець танув у вітрині, ніби сніг на весняному сонці. Тому тих пакетів довго там не тримали. Оскільки сонце світило і все тануло, та всі і так уже знали, що у цьому ларьку можна смалець купити, бо тут його дофіга. Я замовляв того смальцю побільше, а таку кількість в одній пачці важко було продати. Тому ходив по всіх ларьках поспіль і запитував, вам смальцю не треба? Втім, у ларьку виторгом від смальцю треба ділитися. Тому я подумав, візьму на ящичок того смальцю, поставлю біля магазину і нараз спихну. Може, проканає? Тут будь-хто на кожному куті щось продає. То чого мінти мали б мене чіпати? З огляду на те, що у ризі я вже виграв у цій лотереї джекпот, то можливо, що тепер черга когось іншого. Навіщо мені одному стільки щастя? Стою я біля магазину «Ліра», весь такий крутий, бо там у магазині смальцю немає, а в мене є. Кажете, прийшов капіталізм і вільна торгівля, торгуйте чим хочете, якщо тільки дістанете щось. Ось я дістав і продаю. І на цьому крапка. Торгівля йде. Я б не сказав, що товар розлітається, але бачу, що тут, біля магазину, за коротший час я пропихаю більше, ніж у декількох ларьках одночасно. Вирішив, що вже можу дзвонити до Мяйле, але доти треба пройтися по різних кафешках, оскільки я про них більшою мірою тільки чув. Щоб не потрапити у таке, як Томас або Інга, бо вийдеш звідти голий босий, якщо взагалі ще вийдеш. Мені ніби якась пелена на очі впала. Здавалось, що все роблю, як і колись, але в голові лише її чорне волосся. Стою я біля Ліри і весь час думаю, що вона мешкає неподалік. Не дуже хотілося, щоб вона мене тут побачила. Оглядаюсь і не можу придумати, що робити, якщо її побачу. Все поскладати і тікати геть? Але нічого не поробиш. Торгівля йде, зараз спихнутий ящик і все. А більше мені й не треба. На цьому тижні трошки збільшу оборот, а далі буду тихенько сидіти і слухати, як сипляться копійки у ларьках. Нахиляюсь взяти для бабці пару пачок, підіймаю голову, а навпроти мене стоїть зелений огірок. Та звідки цей грибочок виріс тут? Я тільки те й робив, що озирався навкруги. Звідси зовсім непогано видно, хто з якого боку наближається. Я не бачу тільки тих, хто виходить через двері магазину. Таке враження, що він щойно виліз з магазину і тепер язиком шпортає поміж зубами, мабуть, вичищає крихти від щойно зжованої на обід булочки. «Документики маєш?» «Які документики?» – запитую, більш здивований зворушливим документики, ніж не розуміючи, про що він запитує.
«Дозвіл на торгівлю?»
«Ні».
«Тоді пройдемося у відділок».
Бабка стоїть з двома пачками в руках і запитує мене, чи я ще продаю смалець. «Ні», – кажу, – «дарую». Та подумала, що це жарт, і кинула обидві пачки назад мені до ящика. Ось вам. Дожилися. На Великдень повний костел люду, що вірить у воскресіння, а в те, що я просто так дарую пару пачок смальцю, бабця повірити не може. Тепер буде тільки більше доказів. Сиджу я в мусарні вже без своїх білих пачок. Можна сказати, що сам упакований. Щеппак. Весь упакований і побілілий від страху, немов ті мої пачки на вітрині. Але самі розумієте, що радощів з того немає. Знову мені дупа. І цього разу вже конкретно. Провал від ковбасних оборудок я злегка погасив. Трохи боргу мені списав батько. А тепер я знову все набрав в борг. І знову все залишиться у мінтярні. Якась там кількість смальцю залишилась ще у ларьках, але навряд чи цього вистачить, щоб повернути борг за всі ящики, які він мені приніс.
То, кажеш, без жодного дозволу і товар без перевірки.
Ні. То, може, свій якийсь документик маєш?
Ні.
Тоді давай хоч познайомимось.
Ім'я, прізвище.
Рімантас Кміта.
Скільки років?
16.
В якій школі вчишся?
У 16-й. Якась магія цифр, і то ш весь час повторюється. Тут я вже не можу врубатися, про що це він і що за чувак мені трапився.
А ти знаєш, що тут торгувати взагалі заборонено?
Та звідки мені знати, якщо всі довкола торгують?
Треба своєю головою думати, а не дивитися на інших. Нехай собі живуть, як їм подобається. Інші тебе тільки намахають, а винним завжди залишишся ти.
А вже ж, думаю я живу, як хочеться мені, а інші, і насамперед мінти, нехай не сунуться у моє життя.
Ну, то скажи адресу.
Яку адресу?
Ну, свою.
А може, не треба?
Пранасе, піди перевір справу того Казакевичуса. Може, там вже щось нового є?
Його напарник виходить. А він повертається до мене і каже.
Ну, я не знаю. Може, і не треба. Але не можна? Не можна так. Що буде, якщо всі ми почнемо штовхати ящики зі смальцем, де попало і як попало?
Чи треба мені щось тут говорити?
Роздумую. А ще такий товар, як смалець. Він скоро топиться на сонці, капає між пальцями, слизький такий. А в кишенях нічого не маєш? Ставай до стінки, треба перевірити.
А може ти не лише смальцем торгуєш?
Почали тепер такі, як ти.
Я підводжусь. Він розвертає мене обличчям до стінки і починає обмацувати руками згори донизу. Біля кишень штанів він зупиняється надовше, ніж я бачив у фільмах про обшук. Минає кілька секунд, поки я доганяю, що він вже чогось іншого шукає. А коли я це усвідомлюю, мені всі запобіжники вибиває. Слово «підари» для мене завжди було лише масним матюком, що немає жодного відповідника у житті, особливо в моєму. Як тільки я збагнув, що тут коїться, спочатку подумав, що мені сниться. І таке саме почуття, як у вісні, здається, що нічого не можеш вдіяти. Лише серце вискакує, ніби НЛО навпроти мене приземлилось, і з нього вийшов марсіянин. І враження сильніше, ніж після поцілунку з Мяйле. Я намагаюсь вирватися і пробратися до дверей, але відчуваю, що він заламав мені руку і тепер вже повалив мене руками на стіл. У той час, коли його рука полізла мені за штани, раптом приходить думка. Чому я не кричу? Кликати на допомогу в поліції, мабуть, дивно. Можливо, що мене загіпнотизували слова, які він весь час повторював, немов чотки перебираючи. Заспокійся, розслабся, нічого тут такого. І я ніяк не міг повірити, що відбувається саме те, про що я думаю. Вільною рукою хапаю його руку і намагаюсь витягти, але він, курва, міцний.
І тоді навіть без роздумів з моєї горлянки видається виск, мов різаного поросяти. «Пишіть адресу! Пишіть адресу! Пишіть адресу!» Він відскакує вбік, і двері кабінету відчиняються.
«Може, його психіатру треба показати?» – говорить Мінт до свого напарника, сідаючи за стіл, начебто не розуміючи, що тут на мене найшло.
«Зайди до четвертого кабінету», – каже напарник.
«Гаразд, ти вільний, вали звідси, і щоб більше мені не попадався».
Я, похитуючись, вилажу з мінтярні, а на вулиці повітря таке свіже. Здавалось, що я на деякий час навіть дихати забув.